Kylällisen studio.
Tere sulle, hea raadiokuulaja. Mina olen Janne Kütima ja südant täidab rõõm, et oled end täna just pereraadio lainel seadnud. Tänase saate teemadeks on väärheadus, andestamine ja süütunne. Saate pealkirjaks on Headusest haiged ja võiks küsida, et miks just selline nimi. Anna-Liisa Valdavaara on Soome teoloog, koolitaja ja ka soositud loengupidaja ning kirjanik, kelle sulest on ilmunud just selle nimeline raamat juba aastal 2003. Raamat, mille soomekeelne nimi on Kilteudesta kibeät, räägib liiga hea olemisest. Ja kui headuses isenesest midagi halba ei olegi, eriti veel kristliku vaatevinkli läbi kaedes, siis keskendub raamat just nimelt vääral viisil hea olemisele ning hea olemise isekatele motiividele. Autori sõnul on vale headus üks viise elus hakkama saada ning vääral viisil hea pois või tüdruk üritab endast parima anda, et teha kõike nii nagu teised soovivad. Nii mõnegi näiliselt hea inimese südamest leidub aga üllatusena viha, pettumust ja ka kurbust. Anna-Liisa Valdavaara käsitleb väärat headust ja sellest vabanemist ristiusu vaatevinklist, innustades sisemisele aususele, oma tunnetega kohtumisele ja ka kuulamisele, Jumala armust elamisele. Tsiteerin üht nimetatud raamatu lõiku. Liiga palju tähendab liiga palju ka headusest rääkides, sest liiga head inimesed nõustuvad kõigega. On sageli läbipõlemis ohus teistele meelepärased olla tahtjad, isenese unustanud inimesed. Omi vajadusi, tundeid ja arvamusi on säärastel inimestel raske väljendada, samuti ise ennast kaitsta ja väärtustada. Tuttavateks tunneteks säärasele inimesele on ebapiisavus, kõlbmatus, süütunne, hirm, hüljatuse või vaevaks olemise ees. Mitmed neist on kaotanud oma tegeliku isikupära ning kogemus armastavast jumalast ja armust on jäänud vägagi võõraks. Aga milline on õige headus ja kuidas seda väärast eristada? Sellele kõigele Anna-Liisa Valdavaara oma raamatus ka vastust otsib ja sellega leiab. Valdavaara teisena ilmunud raamat Ainago andeeksi ehk siis eesti keeli kas alati andestada ilmus paar aastat hiljem aastal 2005 ning küsib, kas teistele tuleb alati andeks anda, kas mulle alati andestatakse ja kuidas oskaksin ise endale andeks anda. Pettumuste, solvamiste ja nii isenese kui teiste mittetäiuslikkuse eest ei saame siinses elus peitu pugeda. Solvame teine teist, kas siis tahtmatult või tahtlikult. Andestamatud solvamised seovad meid aga kibeduse kütkeisse, väärastavad tundemaailma ja kogu elu. Andestamine teistele ja iseendale on pikk protsess. See on elu üks raskemaid, aga olulisimaid ning ka vabastavamaid asju. See tasub end ära ja ravib südame terveks. Ka süütunde koorem võib olla väga raske kanda. Olgu küsimus õiges või vääras süütundes, tasub õppida neid teineteisest eristama, kuna neist vabaneminegi nõuab eri lähenemisviise. Anna-Liisa Valdavaara käsitleb selles raamatus just andestamise mõõtmeid väga mitmekesiselt ja arukalt. Raamatus on rohkelt praktilisi näiteid ja teemasid käsitletakse ikka ristiusu vaatevinklist vaadatuna. Neist teemadest ongi kantud tänane saade. Headus, andestamine ja süütunne.
Jumalan poika vii.
saame kõigepealt aga tuttavaks tänase külalisega, kes käesoleva aasta aprillikuus Eestis neil teemadel ka loenguid pidamas käis. Metodisti kirikus toimunud konverentsil, kuhu huvilisi oli kokku tulnud piisavalt palju, võiski tõdeda, et mainitud teemad on aktuaalsed nii Soomes kui ka Eestis. Kõigepealt aga palungi Anna-Liisa Valdavaaral veidikene iseendast rääkida. Head kuulamist ja kaasa mõtlemist!
Külalise stuudio.
Mä oon maalta kotoisin ja aikanaan ollut semmoinen kiltti kunnon maalaistyttö, että kohta puhutaan varmaan niistä kilttiösasioista, että sieltä osin nousee ne, mutta asun tällä hetkellä.
Olen pärit maalt ja varasemalt olnud selline hea tubli maatüdruk. Elan praegu Espoos, Helsinki lähedal ja mul on kaks täiskasvanud poega. Mõlemad on abielus ja ühel neist on kolm last, seega olen ka vanaema. Rahva piibliseltsis olen töötanud pea kogu töötatud aja, ehk siis ligi 20 aastat. Olen ringi reisinud Soomes ja nüüd tulin siia Espoosse. Vahepeal olin Rootsis, aga peaasjalikult ikka Soomes.
Aika paljon seurakunnissa käyn ja muissa kristillisissä yhteisöissä ja jonkun verran sitten ihan niin kuin tämmöisissä maallisissa yhteisöissä.
Päris paljon olen kogudustes ringi käinud ja muudes kristikes organisatsioonides ja ka maailma organisatsioonides. Töökohtades ja ühingutes käin rääkimas just nendel teemadel, millest ka minu raamatud räägivad. Varasemalt olen palju rääkinud piiblist, pidanud piiblitunde tavalistel kristlikel teemadel, nii et jah, kõiksugust on olnud. Sa oled hariduselt teoloog. Kuidas sa selle ala enda jaoks valisid?
No, mä en itse asiassa sitä valinnut.
Tegelikult ei ole ma seda ala enda jaoks sugugi valinud. See on päris põnev lugu, sest proovisin pingsalt välja mõelda kõike muud, kelleks suurena saada. Usule tulin 14 aastasena ja minu jaoks oli selge, et tahan olla kristlane. Aga ma ei osanud kuidagi mõelda, et tahan selle kõige sees ka töötada. Sel ajal, 60. aastate lõpul, kui tuli valik teha, ei olnud ka naiskirikuõpetajaid veel ja ma ei teadnudki täpselt, mida teoloog üldse teeb. Kuidagi aga tundus, et miski muu plaan ei avanenud, proovisin muidki asju, aga nii ma siis lõpuks selgitasin Jumalale, et ma ei oska ega suuda seda, sest mõte teoloogia õpingutest kuskil kuklas ikka kummitas. Siis aga tundus, et mul ei ole nii palju öelda ja ma ei julge seda kuskil ka öelda. See kõik lõppes aga sellega, et proovisin sisse saada ja saingi ning suhteliselt varsti sai selgeks, et see ongi õige asi, teoloogia. Olen sellest väga tänulik, et mu elu on neid tegemisi tehes olnud väga rikkalik. Ei oska ette kujutadagi, mida muud teeksin või mitte seda. On tunne, et see on parim, mis olla võib. Vahel ajab vaata, et naerma, kui tegelikult juttu jookseb ja Jumal on annud kõike seda, mida on olnud vaja rääkida. Vahel tundub, et isegi liiga palju, sest ei suuda kuidagi lõpetada enam. On tore kõigest rääkida. Põnevates asjades olen saanud osaleda oma tööraames, millest nooremana ei oleks kuidagi osanud unistadagi. Teoloogina oled sa valinud ka kirjutamise tee. Kirjutad teemadel, mis on sulle olulised ja koged kindlasti, et need teemad on olulised ka teistele. Ka siis, kui need teised otseselt ei tea veel, et need asjad nende sees vastust otsivad. Kas võiksid rääkida neist teemadest, mis on sinu südamel ja mis just sind sütitavad?
Kaikkein eniten ma palan näille anteeksiantoasioille, et see on mul sellainen ykkösteema, että
Kõige rohkem sütitab mind andestamise teema. See on mu teema number üks. Vahel olen öelnud, et kui saaksin rääkida vaid ühest teemast, siis oleks see andestamine. Kaasa arvatud loomulikult Jumala andestus, aga ka inimsuhetes tundub see olevat tohutult oluline ja tähendusrikas asi. Alust panev ise enda jaksamisele inimesena ja heaolule ning loomulikult suhtele Jumalaga. See on ehk raamatute teemadest see, mida olen kõige kauem mõelnud ja läbi mõelnud. Olen 80. keskel ise saanud selle alase elukogemuse. Mul oli oht kibestuda, olin teel selles suunas, aga õnneks Jumal tõi mu sellest olukorrast välja, ma pääsesin. Kui sain distantsi veidikene, kohkusin, et tegelikult ei olegi see sugugi väikene asi, kuidas ma suhtun kõigesse sellesse, mida kogen, et on tehtud minu vastu halvasti ja valesti. Siis juba oli selline mõte suht kiire tulema, et kui ma midagi selles maailmas üldse öelda tahan, on see just see, et kibedus ei tasu end ära. Sellest olen rääkinud väga palju ja tegelikult juhtus mõni aasta pärast seda kogemust see, et minu abielu purunes ning selgus, et see varasem kogemus oli väga hinnaline olnud. Kuigi see oli olnud väga kole ja hirmus, olin sellest siiski õppinud, et nüüd on aeg tõeliselt proovida seda, et ma ei taha kõigest hoolimata kibestuda.
Sitte kävi silloin, et jotenkin tämä teema tästä kiltteydestä tuli niinku ihan yllättäen siihen väliin, että sitten jossain vaiheessa alkoi tuntua, että sit mä puhinkin vaan siitä, kun kaikki halusi Suomessa
siis juhtus aga nii, et teema headus tuli kuidagi sinna vahele üllatusena. Mingi hetk hakkas tunduma, et räägingi üksnes sellest, sest Soomes kõik tahtsid sellest teemast kuulda. See kõik sai alguse just kui juhuslikult, aga juhus see kindlasti ei olnud. See oli selge jumala juhtimine. See sai alguse ühest pisikesest mainimisest ühel seminaril, et mul on hea maatüdruku taust ja kogu see selts. Kond seal hakkaski mõtisklema selle üle, mis see siis tegelikult on. Hakkasin ise ka mõtlema, et mida see kõik tähendab. Kuskil sellest veidikene rääkisin ja inimesed tahtsid sellest veel kuulda. Mingi aeg oli nii, et tegin muudest teemadest ülevaate, näiteks naistepäevadele, valimiseks ja kui mainisin, et olen veidi ka sellest headuse teemast rääkinud, innustusid korraldajad alati, et jah, sellest teemast tahame kindlasti kuulda. Loomulikult levis teave ja hakati kohe seda teemat loengutesse paluma ning ka raamatut soovima. Sel teemal ei ole ka Soomes mingit raamatut varem kirjutatud. Hakkasingi mõtlema, et noh, tuleb vist siis kirjutada ja see on olnud väga huvitav kogu see kirjutamise töö. 2003. aastal ilmuski esimene raamat Headusest haiged. Kooliajal olin ma üpris hea emakeele tundides, sest mõttes oleks kirjutamine olnud päris lihtne, aga probleem oli siis sama, kuna mul ei olnud midagi öelda, ei olnud midagi ka kirjutada. Nüüd, kui on seda, mida öelda, juurde tulnud on ka teemasid, millest kirjutada, lisandunud. Aga noorena ei oleks ma kuidagi osanud arvata, et kirjutan tulevikus raamatuid. Headuse teema on Soomes olnud väga paljudele võti elu valupunktideni. See ei ole ju tegelikult sugugi kummalisem teema, kui rääkida madalast enesehinnangust, häbist või ebakindlusest, mida paigatakse liigse headusega. Ma arvan jätkuvalt, et headus on hea ja vajalik. Aga kui see läheb liiale, siis tekib sellest olukord, et ma ei oska kuulata oma tahet, iseennast, omi tundeid, teen seda, mida teised tahavad ja paluvad, olen ettevaatlik, et keegi kunagi ei pahandaks, olen kõigega nõus ja ei julge öelda ei, olen kõigile meelepärane. Kas see kõik ei sobi evangeeliumiga väga hästi kokku?
See sobi sillä lailla, et
see sobib selviisil, et evangeeliumi kiirversioon on sel puhul järgnev. Taeva väraval ei ole jõuluvana küsimas, kas sa oled olnud hea, vaid seal küsitakse, milline on sinu suhe Jeesusega. Üks selline probleem siin ongi just see, et inimeste seas liiga head inimesed üritavad kogu aeg midagi sooritada, pingutada ja välja teenida seda, et kas sa kiidad mu heaks, kas ma meeldin sulle, kõlban sulle, olen ma piisav ja sageli tundub, et ei ole piisav, sest seal kuskil sees elab ebakindlus, sest inime ei ole saanud kinnitust selle kohta, et olen täitsa hea inimene just sellisena nagu olen ja väärtust otsitakse hoopis väljas poolt.
Sama peli tulee sitten Jumala suhteessakin hirveän helposti, että tuntuu, että
see sama mäng käivitub seoses Jumalaga. Tundub, et tema heaks tuleb teha vähemalt seda ja toda, et kõlbaksin. Armu mõistmine on väga raske. Ega see kellelegi väga kerge pole, aga tundub, et sellisele meelepärane olla tahtvale isikule on see eriti raske mõista, et ma saan midagi kingina, nii suurt, mida Jumal annab. Et mul ei ole vaja seda välja teenida, sest see on ristil juba välja teenitud. Et Jumala lapseks saamine ja taevasse pääsemine ei olegi sõltuv minu headusest, vaid Jumala headusest. Sa ütlesid, et see raamat on olnud väga populaarne Soomes ja seda teemat ei ole varem palju käsitletud. On see olnud populaarne ka mittekristlaste seas?
Sehän tässä on musta ollut hirveän hämmästyttävää ja riemastuttavaa, että sitä kirjaa on lukenut ja myöskin mua on paljon pyydetty puhumaan ihan ei-kristittyjen piiriin.
Se onkin just see, mis on ollut väga hämmastav ja rõõmustav, et seda raamatut on lukenud mittekristlased ja mind on palju palutud ka loengut pidama mittekristlikesse ringkondadesse. See probleem on üllatavalt samalaadne kõigi jaoks ja hästi ära tuntav ka. Vahel ütlen, et headus on parem nimi kogu sellele nähtusele kui madal enesehinnang või häbi. Samu asju käsitletakse, samadel põhjustel see tekib ja samamoodi sellega ka tegeletakse. Samad on sümptomid. Sellega on lihtne tegeleda. Mitmed tahavad, et räägime saavutamisvajadusest, perfektsionismist või sellest, kuidas öelda ei. Kõigele ei ole vaja ei öelda, aga mitmed inimesed on ise rikkis ja katki ja väsinud, kuna nad ütlevad kõigele muud kui jah. Ja oma elu jääb seega elamata, kui teistele ütled muud kui jah-sõna. On olnud tore, et olen saanud sellest kõigest rääkida paljudele ja tean, et neid raamatuid, kõiki raamatuid, aga ka seda headusest haiged on lugenud paljud need, kes tavalist vaimulikku kirjandust kätte ei võtaks. Jumal andis ka tarkuseni, et olen kirjutanud kõik raamatud samas stiilis, täitsa normaalse inimese mõttekäigu ja tunde ja kogemusena ja muidugi mu oma väärtusmaailm on seal kogu aeg kaasas ja taustal, aga see tegelik vaimulik osakaal ja kuidas see mõjutab Jumalaga suhet, on selgesti eraldi ja piibli, kirjakohad ja muudki on seal ära toodud. Tean, et mitmed on lugenud raamatut kõike muud ja jätnud piibli vaatevinkli kõrvale, võtnud selle sisu ja tuuma lihtsalt. Ja tean ka, et mitmed on lugenud ka seda vaimuliku osa raamatust, kuigi alul ei olnud just kui plaanis. Mitmed on leidnud ka usu selle kaudu või on see vähemalt olnud tõukeks selles suunas liikuma hakata. Mitmed on annud raamatu edasi sõbrale, usklikud mitteusklikele sõpradele. Seda on olnud lihtsam anda kui sellist raamatut, kus on kirjakohad kogu aeg välja toodud. Mitmed inimesed tänapäeval on nimelt allergilised ja eelarvamusi täis ses osas.
Külalise stuudio.
Kuidas siis üks tavaline kristlane saaks leida vastuse sellele dilemmale? Olla teeniv kristlane, kes ei ole valel viisil hea.
Ei voi luopua siitä, mitä ei ensin ole, et ikään kuin pitää löytää niinku se oma itse.
Ei ole võimalik loobuda millestki, mida sulle ei ole. Esmalt tuleb leida ise ennast, oma anded ja väärtushinnangud ja alles siis on võimalus ise valida, et ma jätangi midagi ära ja ma loobun sellest ja teen midagi teiste heaks. Kui sa ei ole aga ise ennast leidnud ja lähed otse tühjast kohast teisi teenima, siis võib asi uppi minna. See tähendab tasakaalu leidmist selles, et võib ise endale mõelda, aga on hea mõelda ka teistele. Piiblis öeldakse, et armasta ligimest nagu iseennast, Jumala armastamisele lisaks. Sageli mõtleme, et ligimest tuleb armastada, aga iseennast tuleb vihata, piitsutada ja nullida. Et sellel ei ole tähtsust, kuidas minul läheb. Kõigil teistel ja nende heaolul on pelgalt tähtsus. Kuid tuleb olla hea ka iseenda suhtes, et jaksaksid olla hea teistega. Seega iseenese eest hoolitsemine ja enese väärtustamine on väga oluline, et võiksin teisigi väärtustada. Kui olen iseenda suhtes lahke, võin olla lahke ka teiste suhtes. Kui inimene on iseenese suhtes väga nõudlik ja julm, on ta sageli ka teiste suhtes samasugune.
Sit kuitenki ja helposti kun tämmöinen kilti ihminen luulee nyt palvelevansa muita ja rakastavansa toisia, aina kun hän aina menee, minne pyydetään ja tekee mitä tahansa jo etukäteenkin ja varo, etten ole vaivaksi ja näin. Siinä on vähän semmoinen taka-ajatus, että kun mä teen...
Kui selline hea inimene arvab teenivat ja armastavat teisi, kui ta alati läheb kuhu vaja ja teeb, mida palutakse ja vaatab, et ei oleks teistele vaevaks, siis on seal taustal kumamas tagamõte. Kui ma seda kõike teen, siis olen teistele meelepärane ja nad ei hülga mind või ei jäta maha. Selline mahajäetuse hirm on seal taustal väga tugev. Mõte sellest, et kuidas ma peaksin olema, et kõigile meelepärane olla, vaevab. See on veidi nii, et ma armastan sind selleks, et sina mind armastaksid. Ja mis see siis lõpeks tegelikult on? Kas see on enesearmastus, kui nüüd aus olla? Tõeline ehe armastus ei mõtle sellele, mis kasu minul on sellest, et mina sind teenin või armastan. Ja Jeesus ise on sel puhul parim näide. Sageli küsin, kas Jeesus oli lahke ja hea või ei olnud. Esmalt tuleb ikka esile see, et muidugi oli, aga kui ei olnudki. Ses mõttes, et ta oleks olnud hea valel viisil. Jeesus ei olnud teiste meelitaja. Ta oli see, kes ta oli, alati seesama. Ta ei olnud variseridele, et ah jaa, kui ma teile sellisena ei meeldi, kuidas ma peaksin siis olema. Ta oli see, kes oli ja ütles, mida oli öelda. Ta ei mõelnud ka oma järgijate puhul, et mida ma veel peaksin tegema, et neile meeldida. Vaid see oli ehe hoolimine ja see, kui ta armastas ning aitas inimesi, sellega ei üritanud ta endale midagi saada. Vaid ta hoolis tõeliselt ja tegelikult ta ju teadis, et see tee viib ta ristile.
Ja yhden asian haluan sanoa vielä Jeesuksesta, joo, mikä musta on hirveän upea, että hänhän ei ollut aina kaikkia varten.
Silloin, yksi asi, mitä samutti tahan rõhutada Jeesuse kohta, mis on minu mielestä väga imeline, on see, et Jeesus ei olnud alati olemas kõigi jaoks, kui ta oli inimesena maa peal kõndimas. Nüüd on ta olemas kõigi jaoks kogu aeg ja teinib meid, aga kui ta oli inimesena siin, siis ütles ta vahel inimestele, et nüüd tuleb teil ära minna, kuigi nad olid seal tema ümber. Ta võttis aega isaga koos olemiseks ja läks palvetama. Vahel võttis ta jüngrid, ehk siis tähtsaimad lähedased endaga kaasa, pani seega asjad tähtsuse järjekorda ja minu meelest on see hea mudel. Loomulikult tuleb meil teisi aidata, kui teistel on häda ja vajadus, nii palju kui võimalust on, aga kuskilt läheb piir. Nii või naa ei saa me kogu maailma asju ära lahendada. Tuleb vaadata, mida ma jaksan teha ja mis on need kõige tähtsamad asjad, et ma teeksin need ning ei rahulduks sellega, et teen pelgalt häid asju. Isegi kui need ei ole need asjad, mis on minu jaoks parimad ja omasemad ja need ülesanded, mille jaoks Jumal mind on kutsunud.
Külalise stuudio.
Siin kuulates tekib silme ette pilt autost ja bensiinijaamast, kus tuleb ikka vahete vahel tankimas käia. Kui autoga sõita ja bensiin hakkab lõppema, tuleb käia tankimas ja siis alles saab jätkata. Kui muud kui täie auruga edasi sõita, oled ühel hetkel põõsas ja ei pääse ei edasi ega tagasi.
Joo, ja siin kuskinkin pitää käydä tankkaamassa ja levätä välillä. Että
ja autojuht peab ka vahel tankkima ning puhkama. Mitmed püüavad aga olla igiliikurid. Paljud jaksavad ka päris palju, eriti noorema seas. Vahel on aga hea suuta ei öelda, ka siis, kui on väga olulise asjaga tegemist. Kui on tunne, et jaksu ei ole, või et on midagi veel tähtsamat teha. Ühel päeval tajusin, et kui ütlen ühele asjale ei, millele ma siis samas jah ütlen. Ei ei olegi pelgalt ei, vaid sellel on alati see teine pool ka olemas. Jah sõna. Kui ma ütlen sellele inimesele või asjale ei, mulle ei sobi kahjuks ütlema tõenäoliselt millelegi muule. Jah, puhkamisele, perele või mingile muule asjale, mis on minu mõelest veel olulise. Kuigi ka see teine oli väga oluline asi. Ja mind on aidanud see, et ma ei ole kindlasti halb inimene, kui ma ütlen millelegi ei, kui ma valin selle asemel midagi veel olulisemat. Kas siin ei ole aga taas peidus see dilemma, et ühiskond õpetab meile, et need kõige efektiivsemad inimesed on soosituimad ja kui mina ütlen, et ei, ma pean kahjuks puhkama, siis tunnistan sellega, et olen just kui nõrk.
Joo, näinhän me yleensä tietysti arvostetaan ja eikä siis paljussakaan tekemisessä mitään vikaa sinänsä ole, että sen mukaan...
Ja niin me sageli hinnanguid anname. Ja ega tegutsemises ei olegi midagi valesti, kui jaksad ja see tegemine on midagi, mida ise ka väga tahad teha. Soomes räägitakse väljaspoolt juhitavatest inimestest, kellel on kogu aeg justkui antennid peas ja kes kogu aeg mõtlevad, mida teised ootavad, et ma teeksin, kuulavad ja võtavad vastu otseseid palveid, aga püüavad ka ära arvata, mida teised neilt ootavad ja loodavad. Kui sa teed ülepea ja teed palju teiste soovide järel, siis jäävad su oma soovid ja vajadused täitmata. Lõppkokkuvõttes on see kurnav. Inimest ei ole aga tehtud igiliiku. Vahel tuleb puhata ja lõppude lõpuks, kui mõtleme inimese kogu elu peale ja selle väärtusele, et mida ma olen siin siis korda saatnud, siis kui sa täidad hea meele ja rõõmuga seda kõige rohkem sinu jaoks loodud ülesannet, vaimulikult mõeldes nimetame seda selleks, milleks Jumal sind kutsunud on, oled sa korda saatnud palju rohkem ka siis, kui su töötunde oleks vähem kui teistel. Kui juhul, mil sa lihtsalt lähed ja lähed ja lähed ja kaldud kõrvale sinna, kuhu keegi sind paras kui tõukab ja kui ei tõuka, püüad ise välja mõelda, et kindlasti tuleks veel seda ja seda teist teha, et ma üleüldse oleksin keegi. Sageli sellist vääral viisil head inimest juhib sisemine ebakindlustunne ja väärtusetuse tunne, et ma pean saama millekski muuks, kui kes ma tegelikult olen. See kulutab väga ära. Isegi kui teed häid ja õigeid asju, jäävad sageli sel puhul need kõige paremad ja omasemad ülesanded just tollele inimesele tegemata. Kergesti võib sel puhul juhtuda lisaks väsimusele ka see, et inimene kibestub. Kas mina pean jälle tegema? Miks mind jälle paluti seda teha ja miks mitte kellelgi teisel? Kuigi selline inimene enamasti annab ise mõista, et temalt võib kõike küsida ja et küll mina teen ning ei julge öelda, et ei saa ja ei julge isegi öelda, et oli tõeliselt ränk ettevõtmine ja kiire, et kas võiksite kellelgi teiselt edaspidi küsida. Selle asemel ütleb ta lahkelt, et jah, loomulikult saan väga hästi teha, annab just kui teistelegi sellise märguande, et on imeline pooljumal, kes suudab kõike. Nii viisi käitudes võib inimene väsida ja kibestuda ja võib-olla, et tervik, millega elujooksul hakkama saadakse, ei olegi nii kaalukas kui sel juhul, kui vahepeal puhkad ja teed rõõmsalt ning palju kiiremini kõike seda, kui oled heatujuline ning mitte liiga väsinud. Inimene peab siis leidma oma identiteedi Jumalas ja kui see leida, siis peaks see lahendama need dilemmad ära.
Joo, kyllä, näin se menee, et jotenkin löytää niinku sen oman paikkansa, mikä ikinä se on ja tavallaan lakkaa semmoisen vertailun ja mittailun, että yksi semmoinen synonyymi, taakse on kaksi synonyymiä sille.
Ja just, kui leiad oma koha, mis iganes ka on, peatab see võrdluse ja enda mõõtmise teistega. Üks selline sünonüüm, mis on vale headuse vastaspooleks, on paha. Aga see on midagi muud tegelikult. Sageli mõtleme, et hea või paha. Kuid see ei ole nii. Kaks sõna, mis on olulised, on sisemine ausus ja ehedus. Et ma oleksin võimalikult palju, just nimelt see peegeldus Jumalast, mis on Jumala mõtteis ja unistustes olnud, kui ta on sind või mind loonud. Kujutan ette, et Jumalal on olnud selline mõte, et ma tahan teha sellise inimese, temast saab see ja see ja ta teeb selliseid asju ning temast on rõõmu Jumalale ja teistele inimestele ning inimesele endalgi on seda tehes hea olla. Madala enesehinnanguga ja ennast mitte väärtustav liiga hea inimene arvab aga kergesti nii, et ma peaksin olema mida iganes muud, kui ma hetkel olen. Ausus ses mõttes, et ma julgeksin tunnistada nii endale kui ka teistele, et olen väsinud, et ma lihtsalt ei jaksa või et ma ei saa hetkel teha seda asja, sest mul on midagi muud käsil, et tunned oma jõuvarusid ja piire. Alandlikust mõistan suures osas sellena, et suudan näha, et Jumal on mulle andeid annud ja ma oskan midagi ning olen selles hea, võin teha asju ega pea enda tööd ala hindama, et mis nüüd mina, vaid võin selle kõik nii-öelda mängu panna täiega ja kui keegi ka tänab, võib öelda, et tore, tänan ja võtta see vastu. Teisalt tuleb aga osata tunnistada, et ma ei oska kõike ja ma ei ole kõiges hea, vaid vajan mõneski asjas teiste abi, ka tasakaalu, iseenda aksepteerimises ja lõppude lõpuks on küsimus ju selles, et Jumal ei ole prügi loonud. Ta on meist igast ühest teinud väärtuslikku ja tema ootab, et me kõik oleksime võimalikult palju need, kellet tema meist on teinud ja mida meie kohta unistanud. I remember the moment of injustice and lies. I still see your face and the tears in your eyes. You gave it your best shot, as much as you could. Whatever you did, you were misunderstood. And people won't listen, hearts are of stone. The world feels much colder when we are on our own. When people won't listen, don't weigh their words. They can hurt their loved ones. Oh, it's absurd. Though you gave it your utmost with all of your heart, but somebody hurts you, tears you apart. Yet there's always a choice in the midst of your pain, to forgive those who hurt you and start all over again. People don't listen, hearts are of stone. The world feels much colder when we are on our own. When people won't listen, don't weigh their words. They can hurt their loved ones. Oh, it's absurd.
very hard thing to show my regrets. And it is not easy to forgive and forget. Oh, please help me, Jesus, at times I am weak, to walk in your footsteps, turn the other cheek. And people don't listen, hearts are of stone. The world feels much colder, we are on our own. When people won't listen, don't weigh their words. They can hurt their loved ones, oh, it's absurd. People don't listen, hearts are of stone. The world feels much colder, we are on our own. When people won't listen, don't weigh their words.
Tänaseks saatekülaliseks on Soome teoloog, koolitaja, soositud loengupidaja ja kirjanik, kelle sulest mitmed teemakohased raamatud ilmunud, Anna-Liisa Valdavaara. Mina olen Janne Küttima.
Külalise stuudio.
Tahaksin nüüd viimaks jõuda sinu südame asja ehk siis andestamise teemani. See on teema, mis piinab nii paljusid inimesi, nii kristlasi kui mitte kristlasi, ja paljud lähevad lausa hauda vastuvõtmata andestust ka Jumala käest. Kui nüüd lühidalt võiksid seletada andestamise küsimust inimesele, kelle sees on kibedus, kuidas sa seda teeksid?
Vähän niin kuin suhteellinen käsite, että joku voi olla niin kuin hyvin katkera ja ihan, että, sitä, että koko elämä on niin kuin semmoisen katkeruuden sävyttämä ja sitten jollakin
saa. Joo, muidugi on se päris suhteellinen kysymys, sest mõni võib olla väga kibestunud, että koko elu on kibeduse kytkes ja võib olla neid, kelle kibedus on pinnapealsem, aga kui sellega midagi ette ei võta, on sel soodumus süveneda, juurduda sügavamale ja endaga kaasa tuua üha uusi ja uusi kibestumise põhjuseid. Ma ei ole kunagi mõelnud, et kumba gruppi kuuluvaid rohkem on, kas neid, kes kogevad kibedust või mitte, aga seda tean, et neid, kes kibeduse küüsis piinlevad, on palju. Paljudel on väga sügav kibedus. Elu läheb ju nii, et mitte keegi meist ei saa vältida seda, et meid vahel ei koheldaks väga halvasti ja meiega ei juhtuks asju, mida me mitte kuidagi ei sooviks ja mis löövad kõik sassi ning panevad asjad hoopis teises suunas liikuma, kui oleksime soovinud. Väiksemaid ja suuremaid asju. Me ei saa sageli valida seda, mis meiega juhtub või mida teised meile teevad. Me ei ole saanud valida vanemaid ega kasvukeskkonda. Eriti just neid asju ja kahjuks ei ole täiuslikke vanemaid ka veel maailmast leitud.
Aina niin kuin niitä puutteita on ihan kuin sieltä lähti, et monet kantaa niitä kipuja.
Sageli on inimesed kogenud puuduseid just nende teemadega seoses ning mitmed kannavad endas mõned kohe väga valusate kogemustena, lapsepõlves kogetud valede tegude, puuduliku armastuse, heakskiidu või innustuse, puuduse tõttu kogetud valu. Väga paljude elus on see nii. See on sageli see koht, kus on peidus kibeduse juur, kuigi seda alati ei teadvustata. Mitmed eluprobleemid saavad sealt alguse.
Sitten myöskin tässä aikuisuudessa tietenkin tapahtuu kaikenlaista. Yhtä lailla kuin, että ei voida elää niinkään, etteikö me loukata sitten toisia, että molemmin päin. Eikä kun ei voida valita sitä, mitä tapahtuu.
Ka täiskasvanueas juhtub yhtkoma teist. Samas ei ole võimalik elada nii, et me ise ei haavaks teisi. See kõik on enamasti mõlema suunaline. Me ei saa sageli valida, mis meiega juhtub, aga me saame valida, kuidas sellesse suhtume ning mil viisil lubame sel oma elu mõjutada. Sageli on tähtis adumus see, et kuule, ma olen ju täitsa elus, mul on midagi veel alles, kuigi midagi on ehk hävinud ja läinud teisiti, kui oleksin lootnud. Kuidas ma teen oma elust võimalikult hea? Üks andestuse vaatevinkleid on vastutuse võtmine iseenda elu eest. Kibe inimene süüdistab alati teisi, et nemad rikkusid mu elu ära ja nende pärast mul ongi selline elu nüüd ja kõik näevad olevat minu vastu ja keegi ei taha mulle head. Tegu on aga siiski eelarvamusega. Andestamine tähendab, et ma võtan vastutuse enda peale. Mul on midagi alles, kuigi midagi ma ka kaotasin. Seda võib nii-öelda taganutta ja läbi töötada, aga teen ise kõik oma elu heaks ja võin Jumala ka appi kutsuda sellesse protsessi. Ja selle vähesegagi võib elu olla päris õnnelik.
Mutta jos mä oon kiinni siinä, niissä vääryyksissä, joita mä oon kohdannut, niin sillä pilaa elämänsä takuu varmasti. Ja valitettavasti usein sitten ympäristönsäkin. Että
kui mä olen aika takertunut nendes väärates asjades, mis mulle osaks on saanud, rikkun oma elu suurumkindlalt ära. Kahjuks sageli ka mind ümbritseva. Kibe inimene rikub ära kõige enam ise enda elu. Aga mida rohkem see on rikutud ja mürgitatud, mürgitab see ka teisi. Piiblis on tekst, mis seda väga hästi kirjeldab. Nimelt kirjas heebrealastele 12. peatükis soovib Jumal, et ükski kibeduse juur ei kasvaks üles ega tooks tüli ja selle läbi paljud ei rüvetuks. Kui mina olen kibe, kulgeb minuga kaasas kibeduse mürk, mille üks suurimaid tagajärgi on see, et ma jään päris üksi. Paljud väldivad mürgist seltskonda. Teisalt jätab aga kibe inimene end ise üksi.
Anteeksi Anton, see ei tapahdu itsestään eikä se tapahdu niin, että nyt tuntuu siltä, että nyt olisi kiva antaa anteeksi, koska sille ei yleensä tunnu, vaan se on tahdonvalinta, että tunteet, viha, kiukku, pettymys.
Andestamine ei toimu iseenesest ega ka mitte siis, kui on selline tunne, et võiks olla tore andestada. Enamasti ei ole see mitte tunne, vaid tahteotsus. Tunded nagu viha, kibedus, pettumus ja raev näitavad, et mind on koheldud valesti. Samas näitavad need tunded, et oleks aeg mõelda andestamisele. See on tahteotsus, mille mina valin, sõltumata sellest, kas minult palutakse andeks või mitte. Isegi andeks palumist ei ole vaja, vaid see on minu enda valik. Kui on küsimus suuremas asjas või ammu toimunud asjades, siis üldiselt võtab see protsess aega. Võib-olla isegi aastaid, sest tunded elavad oma elu ja sealt võib tulla välja valu ja tusk ning selle mõistmise ja tahte abil tuleb valida. Et selles suunas tahan ma edasi minna, ma ei taha minna sinna, kus tuul puhub või tunded on, vaid et mul on teatud eesmärk. Ma lähen selles andestamise suunas, isegi kui mu tunne seda ei kinnita. Need on ehk need kõige olulisemad asjad. Nii mõneski inimeses tekitab tuska just see, et noh, ma andsin andeks, aga üldse ei hakanud mul kergem. Tunne ei tule kohe, vähemalt mitte suuremates asjades. Jätkata tuleb siiski samas suunas, samas otsuses, arvamust muutmata, et tahan andestada. See on väga oluline.
Ja üks tärkeä asia on monille sen oivaltaminen, että anteeksianto ei siis tarkoita, että se väärä muuttuu sitten oikeaksi, että
üks tähtis asi andestamise juures on selle mõistmine, et andestamine ei tähenda, et vale asi muutub selle läbi õigeks. Märkan, et nii mõnelegi on see takistuseks, et ma ei saa ju andestada, sest see, mis ta tegi, oli nii vale. Inimestel on sageli mõte, et kui andestan, ütlen sellega, et see oli õige tegu, mis tehti. Ei, see oli vale ja andestamine ei võta meilt ära ka mälu. Ma võin seda alati mäletada, kui vale tegu minu vastu. Aga mu suhtumine sellesse valesse asjasse muutub. Vale jääb valeks, minu suhtumine on aga teine, muutunud.
See suurin syy, miksi annetaan anteeksi, on se, että tai ainakin se hyvin päällimmäinen syy, että mä itse voisin paremmin. Eikä, kun moni ajattelee, että
suurin põhjus, miksi andestatakse, on se, et ma ise tunneksin end paremmin. Mitmed mõtlevad, et ma ei anna talle andeks, sest ma maksan talle selläbi kätte, kõige eest, mis ta tegi. Kättemaksu mõtteviis on väga tavaline. Sel puhul maksan ma aga tegelikult ise endale kätte. Kui ma andestan teisele, teen ma ise endale väärtusliku kingituse. Mida suurema, valusama ja raskema asja andeks annan, seda suurema kingi endale teen. Vahel ütlen, et kui on tunne, et ma ei saa ükskõik mida teisele andeks anda, siis minu ettepanek on, et anna andeks vähemalt see kõige valusam asi, sest sellest on sul endal enim kasu.
Külalise stuudio.
On asju, mida tuleb andeks anda teistele inimestele ja asju, mida tuleb anda andeks ise endale. Kumb on raskem? Kas keerulisem on andestada endale või teistele?
No see vähän riippuu ihmisistäkin, mutta erittäin usein kuulen sen, että itselle anteeksi antaminen on vielä vaikeampaa.
See sõltub muidugi inimesest, aga eriti sageli kuulen, et ise endale andestamine on see kõige keerulisem. Seda kuulen üllatavalt sageli. Muidugi sõltub see just neist asjadest, tervikust ja inimestest, mis täpselt on juhtunud. Aga see tundub olema väga keeruline. Ja võib-olla seal taustal on ka palju seda, et oled madala enesihinnanguga inimene, kes mõtleb, et ma olengi alati halb ja alati ma ebaõnnestun. Sel juhul häälestad ennast just nii, et nojah, oleks ju võinud arvata ja selline ma olengi. Paljud on enese suhtes veel nõudlikumad kui teiste suhtes. Kõik muud pahad inimesed, nendes saab ikka pausi ja puhkust võtta, aga kui koged ise ennast kurja ja pahana, siis ei ole ju tegelikult kuskile põgeneda. See on alati meeles, silmis, kõrvus ja see teeb endale andestamisega keerulisemaks. Aga see on ka valik ja protsess.
Ehkä tohon kohtaan nüüd liittyy vielä, jos lühesti
selle kõigega on seotud väga tihedalt süütunne. Kui räägime endale andestamisest, on küsimus selles, et sa oled ise enese silmis süüdlane. Süütunne on omaette probleem. Inimestel lähevad sageli segamini tõeline süü ja süütunne ja tunne süü kohta, kus sa tegelikult süüd ei ole. Selline terve süütunne on selle tagajärg, et olen tõesti midagi valesti teinud. Mina olen teinud. Vale süütunne ja süüdi olemine, selle taga võib olla ka palju süüdistamist, mis eriti just lapsepõlves osaks on saanud ja selle tulemusena võib inimene omandada süüdlase rolli ja identiteedi ja arvata, et küllap on see minu viga, kui midagi vilt on või kui on mõni probleem, arvab säärane inimene, et küllap see oli minu viga.
Et see on selline tunne, joka ei ole seuraus mistään minu teostani.
See on selline tunne, mis ei ole ühegi minu teo tagajärg, vaid see on seotud identiteedi ja enese hinnanguga. Tundub, et ma olen selline äpardus, kuri ja kõige ära rikkuja. Selle taustal ei ole aga mu oma tegu. See tunne on mõlemas süütundes nii sarnane ja seepärast ongi vale ja tervet süütunnet teine teisest väga raske eristada. Aga selle vale süütunde taustal on enamasti just nimelt teiste teod ja sageli on põhjus just see, et inimene ei ole saanud piisavalt armastust ja aksepteerimist või on isegi teda süüdistatud selle eest, et ta olemas on või et ta on selline ja mitte teissugune. Palju esineb alavääristamist ja võrdlemist. Inimest ei ole õigel viisil julgustatud, innustatud ja väärtustatud.
On palju sellaista alaspainemista, niin nyt sitten tavallaan tulee sellainen viesti, että mä oonkin nyt täällä riesänä, että ensiksi ehkä siellä kotona lapsena.
Sel juhul on inimeses palju allasurutust. Sellest ongi ehk pärit arvamus ja ütlused, et ma olengi koormaks, esmalt kodus lapsena, et olen vaid koormaks vanematele. Mina tekitan nende paha olemise, minu pärast on nad väsinud ja neil saab minu pärast raha otsa ning minu pärast ei saa nad teha, mida tahavad. Selle kõige taustal ongi teiste teod. Aga kui me mõtleme ise endale andestamisest, siis kui ma tõepoolest olen ise teinud midagi valesti, kas või ise enese suhtes, siis on aeg andeks anda. Kui ma süüdistan ise ennast aga asjata, põhjuseta, tuleks mul ise endale hoopis selle asemel tõtt rääkida. Ma ei olegi süüdlane. Tuleks leida, kas ma olen tõesti selles kõiges süüdi või mitte. Tuleks armastada ise ennast ja lubada teistel ennast armastada. Ja seejärel andestada ka neile, kes on pannud mind uskuma selliseid valesid, et olen täitsa hirmus tüüp. Siin on taas vaja aega, sest tervest süütundest võib päris kiiresti vabaks saada. Tuleb andeks paluda ja andestus vastu võtta. Väära süütunde puhul kehtivad aga andestamine, tõde ja armastus ajapikku. Kas sinu meelest teoloog Anna-Liisa Valdavaara on võimalik täielik andestamine? Kuidas seda siis nüüd iganes ka määratleda saab seda täielikku või mitte täielikku andestamist? Aga selline võimalikult täielik andestamine on see võimalik ilma Jumala tundmiseta ja ilma Jumalata.
Joo, tietysti on jo vähän vaikea kysymys, että mitä on sitten loppujen lopuksi täydellinen anteeksi antamus muuta kuin, että Jumalalla se on niin täydellistä, että hän ei sitten muista. Niin
joo, loomulikult on se lõppude lõpuks üpris keeruline küsimus, et mis on siis see täielik andestaminen. Jumala jaoks on see niivõrd täielik, nagu Piibel räägib, et tema isegi ei mäleta neid asju, mida ta andestanud on. Meie tavaliselt teoorias vähemalt mälu ei kaota, võib-olla oleme hästi asja andestanud ja see ei ole meil meeles enam ning jääb lihtsalt tahaplaanile. Sageli aga mõtisklevad inimesed selle küsimuse üle ja usklikud ütlevad, et ilma Jumalata ei ole võimalik andestada. Mina olen taas jõudnud järeldusele, et see ei saa päris niimoodi olla. Oleks ju päris hirmus, kui mitte usklikud ei saaks andeks anda. Mõnikord, kui maailma elu vaadata, Võib näha, et mitteusklikud oskavad palju paremini nii ise endale kui teistele andestada kui usklikud. Kuna andestamine on Jumala idee, Jumala plaan, et ta saaks inimese tagasi endaga ühendusse, ilma Jumala andeks andmiseta ei oleks meil ju Jumalaga ühenduses enam võimalus elada, siis Jumal andis selle annika meie, inimeste vahele. See on üks neist kingitustest, mille kohta Jeesus ütleb, et päikene paistab nii õigele kui õelale. Kõik saavad päikese häid ja vigu samamoodi maitsta.
Andeks anto on näitä asioita, jotka on kaikkien käytettävissä. Mutta
seega minu meelest on andestamine kõikide kasutuses, aga see peaks olema nii, et inimene, kes on saanud ise palju andeks ja kui seda vähegi mõistad, siis sellest peaks võrsuma see mudel, sest see on piibli mudel, et nii nagu Jumal on andnud, nii andke teiegi. Meil on teada see mudel ja inimene, kes oskab palvetada, võib sellesse raskusesse anda andeks, paluda teadlikult Jumala abi. Seega on usklikul inimesel palju paremad tööriistad kasutada. Vahel on tunne, et see raske asi on juba Jumalaga koos tehes piisavalt keeruline. Soovitan seda kindlasti kõigile, kes vähegi oskab ja saab ja tahab palvetada. Jumalalt võib paluda abi, et tahe muutuks ja et saaksid jõu andestada. Kõigi jaoks on see võimalik. Inimestega on juhtunud tõeliselt hirmsaid asju ja juhtub pidevalt. Olen ise kuulnud hirmsatest asjadest, millest inimesed on rääkinud ja tunnen inimesi, kes on kõvasti kannatanud. Ma ei tea ka ühtki hirmsat asja, mida keegi ei oleks suutnud andeks anda. Kõik on alati võimalik, kui ma ise tahan selle asja kallal tööd teha ja palun Jumala abi selles protsessis. Suuri asju võib juhtuda ja elukvaliteet ning sisu võivad väga palju muutuda. Mida siis teha nende heaks, kes on ilmselgelt kibestunud, kuid ei avane sugugi mitte ühelegi soovitusele abi leida?
Siis toisten elämähän ei voi muuta. Omansa voi.
Teiste elu muuta ei saa. Ise enda oma saab. Palve on see kõige olulisem vahend, kui sul on sõber või lähedane või ka võõras inimene, kelle elus need asjad aktuaalsed on. Muidugi võiks oma enda elu ja juhtumuste kaudu rääkida näiteid. Aga see ei toimi, kui lähed rääkima, et kuule, sul on nüüd selline ja selline probleem. Tee nüüd midagi ruttu. Või ära ole kibestunud või vaata, sul on madal enesehinnang hakanud endast paremini mõtlema. See kõik toimub enamasti suhteliselt aeglaselt ja muutuse vastupanu on ka enamasti üpris suur. Kibedal inimesel on valus, tal on paha olla, aga seda ei saa ju näidata. Vahel tundub, et inimesed ise ei näe seda kõike enda juures või on tõrjumine ja eitamine nii suur, et ei taha näha, isegi kui näeks. Seega on palve väga hea vahend, millega saab maapinda pehmendada ja olla selviisil kuuldel, et kui tekib olukord rääkida, siis olla valmis. Soomes on mitmed inimesed kaalunud, et kas võiksin viia mõne raamatu sellele ja sellele inimesele, et tal just kui oleks ju vaja. Ja mõnigi on jõudnud järeldusele, et ei hakka viima. Aga olen paljusid väga rõõmsaid lugusid kuulnud sellest, kui mõni siiski on kellelegi raamatu viinud. Ja too saaja on alguses olnud väga pika hambaga vastu võtmas ning sisistanud, et miks sa mulle sellise raamatu tõid. Ehk alles aegade pärast lugenud ja siis on lamp põlema löönud, et kuidas see inimene oskas mulle selle raamatu tuua. Raamatut on hea rahus lugeda. Ei pea nägu ja pisaraidki teistele näitama. Võib lugeda salaja, omaette, omas rütmis. Igaühel on lootust ja kõik võivad tee muutusele leida.
Kiitos sulle, Anna-Liisa Valdavaara, hyvin paljon ja siunausta tähän työhön ja kiitos, että olet tullut myös Viroon antamaan niin kuin eteenpäin niitä aiheita ja mä toivon todellakin paljon siunausta sinun työhön myös siellä Kansan raamattuseurassa ja sanon jo tervetuloa takaisin Tallinnaan.
Joo, kiitos paljon ja tosi kiva tulla tänne, että varmasti nämä asiat on ihan yhteisiä täälläkin. Siunausta tänne kanssa.
Kylällisen studio.
Tänaseks saatekülaliseks oli Soome teoloog, koolitaja, loengupidaja ja kirjanik, kelle sulest mitmed teemakohased raamatud ilmunud, Anna-Liisa Valdavaara. Lisaks saate alul mainitud kahele Anna-Liisa sulest ilmunud raamatule Kiltöödest kibed ja ainaka andeks ja on temalt ilmunud veel raamatud Oikein kiltit ja huolena huolehtiminen. Esimene nimetatuist räägib taas headusest ja teine muretsemise raskest koormast. Sellest, et iga inimese elus on muresid. Mitmed neist on põhjendatud, teised taas täiesti mõtetud ja otseselt liialdatud. Siiski veame neid kõiki endaga kaasas päevast päeva, tasub aga peatuda, et leida lahendusi, kui mured, mis pärit minevikust ähvardavad pimedaks muuta vaatevälja, mis seisab eespool. Mõtetud koormad seovad inimese jõuvarud ja takistavad rõõmul vabalt voolamast. Liigne muretsemine koormab ka lähedaste elu. Tervet muretust ja käesolevas hetkes elamise oskust võib õnneks aga õppida. Anna-Liisa Valdavaara õpetabki viimati nimetatud raamatus elulähedaselt, kuidas rasket mureseljakotti on võimalik kergendada. Need kõiki raamatuid on võimalik osta Tallinnast, Logose, raamatupoest või siis interneti vahendusel. Kahjuks ei ole hetkel veel jõutud raamatuid eesti keelde ära tõlkida, raamatud on soomekeelsed, aga südames on ikka lootus, et ka meie maa rahvas saab kord neid teoseid ka eesti keeles lugeda. Üheks koormaks ja mureks eluteel on kindlasti andestamatus, ise endale, teisele inimesele või see, et ei ole kogetud, et Jumal on andestanud. Kõiki neid aspekte sellest suurest koormast nimega andestamatus on aga just täna võimalik oma elus vähendada. Tuleb astuda esimesed sammud, lasta Jumalal uurida oma südant. Nagu Taavetki ütleb laulus 139, salmides 23 ja 24. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära minu süda. Katsu mind läbi ja tunne ära mu muremõtted. Vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. Andestamine ise endale, teisele inimesele ja andestuse saamine Jumalalt on suurimad kingid, mida võime endale teha. Andestamine võib tuua ellu suure muutuse. Ehk oled kogenud Jumala andestust, aga ei ole veel suutnud ise endale andestada või teistele või vastupidi. Olgu kui see on tänane parimaks ajaks, mil palvetada oma südamesse andestust ja asuda seega uuele teekonnale. Teekonnale andestuse suunas, et see võiks ühel päeval olla täielik ning täita kõik südamesopid, suhted ja päevad. On muutuseid, milles võime ise olulist rolli mängida. Andestamine on üks neist muutustest ja teekondadest. Seda ei ole kellegi teise kaela võimalik veeretada. Käes on aeg muutusteks, ka andestamiseks, andeks palumiseks ja andeks saamiseks. Andestamine on suurim kink. Mida endale teha? Juba täna. Mina olen Anne Kütima ja soovin sulle kinkide rohket elu koos Jumala ja kaasinimestega. Andestamine tasub end ära. Kibeduse juur hävitab aga sisemuse. Jumal õnnistagu sind, su elu ja valikuid. Kohtumiseni taas.
Onko täyttä elämä, sen kuka tietääkään? Mitä pystyt kiittäen? Myös kerran jäämään. On tullut jo aika suunnan muutoksen. Sen voi tänään tehdä aivan jokainen. Tavoitatko onnea, jäät kenties toivomaan, että kaikki järjestyy, ja hoituu aikanaan. Toivotko vain päivää, kun voi kaikki muuttua? Etkä huomaa, että voit olla osa muutosta. On tullut jo aika suunnan muutokseen. Sen voi tänään tehdä aivan jokainen. On tullut jo aika valita joka valmis on ja sinut kohti täyttä elämää vie. Nyt on aika rukoilla ja luottaa.
Kylällisen studio.